GPN Radatlık Radyosu. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şugun 2024 yılın 11. sentyabrı, heptenin çarşenbe günü. Efirde haberler gündeligi. Şugunki programımızda. Rusya seyahatçılık vizesi bilen barýan Türkmen raýatlarynyň Türkmenistanyň çykmagy kynlaşdy. Göktepede geçirilecek mevlüt çäresine telekeçlerden maddi goşun talap ediliýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Tajikistanyň Moskwadaky elçixanasy 10 sentýabrda rus serhetçiler tarapynyň howpsuzlyk çäreleriniň hem-de resmi nama barlyklarynyň güýçlendirilmegi sebäpli öz raýatlaryna häzirlikçe Russiýa syýahat etmezligi duýdurdy. Geçen hepdede Gürgistanyň daşary işler ministrligi hem bir meňdeş sebäplere salanyp öz raýatlaryna şuňa meňdeş beýanat berdi. Moskwadaky bir güýmenji merkezine mart aýyna bolup geçen we 140-dan gowrak adamyň helak bolmagyny getiren terror hüjüminiň ýygyany bu ýurtdaky Merkezi Aziýa migrant işçiler we syýahatçylar rus häkimetleriniň barha güýçlendiren barlyklaryna sedewar boldy. Russiýa aglabaty Täjikistandan bolan 12 guman edilýäni tutsak etdi. Özbegistanyň Samarkand şäheriniň kadiýeti 10-njy sentýabrda ýerli bloger Bahadur Hasanow bozgokçuluk we adam mertebesini kemsitmek aýyplamalary boýunça 10 gije güni möhlet bilen tutsaklygy hökm etdi. Şeýle-de Hasanowyň kakasy onuň 2500 som, ýagny $200 meçberine jerime tölemäge de hökm edilenini Azat Ýewropa Adat Radiosyna aýtdy. Hasanow ýerine bildirilýän aýyplamalary ret edýär. Blogeriň dogany garandaşlar bu iş onun yerli yaşayıcıların sedevar olayan durmuş oktusadı kıyınçlıkları ve hakimiyetlerin baş koşuyan korrupsiya hadiseleri varadı veriyen haberler sebeple onun yerli hakimiyetler tarafından ağır alınmağı bolonuna ittiler. Kazakistanlı aktivist atom elektrik stansiyatını kurmak boyunca hükümetin ehli halk salasalçığını geçirmek meylamalarını soruqasını alayan YouTube video zararlı cerime tölümeğe hüküm edildi. Abzal Dostyarov Almaty şehrinin Avezov etrap kaziyetinin 10 sentyabrda ödünü cemiyetçilik salasalçığını geçirmek hakkında kanunu bozmakta günahli tapıp 55,350 tenge yani $115 cerime tölümege hüküm edin mizlisini efire verdi. Dostyarov ödünün bir günah bolonluğunu tutan yürürlükle aitti ve geçen heptanın başlarına çap edilen değişli videonun ses verişlik bolmanlığına aitti. Ol kadiyetin kararının siyasi matlaplı olanına aitti. Kazak Prezident Kasım Jomart Tokayev atom elektrik stansiyatının kuruluşu olan bağlı cemiyetçilik olduğunu ölçürme için 6. oktyavrda ehli halk salasalçığını geçirmek meylnamasını ilan etti. Bu mesele babatın ödü pikiri görnetiyin semetmek sinançıklarına karamazdan değişti teklip EPS'li karşılığa duçar bolyar. Ukrayna'nın premier ministri Denis Şmihal 10 sentyabrda 3 ay mundan odal Şveçariyada geçirilen parahatçılık sametilen dengeştirilene xat köp katnaşıcısı bolcuk 2. parahatçılık sametini geçirmek babatına umit beyan etdi. Şmihal geçen hepte hükümette olup geçen kadr çalışığından sonra geçiren 2. metbuğut yonunu adından 150 yurdun katnaşmağına bil bağlanyan Novotdaki parahatçılık sametini yılın ahırına çenli kurumuluşturmağa umit bildirýänini aýtdy. Russiýanyň 2022-nji ýylyň başlaryna girişen giňerimli çadyrşynyň bäri odatyşy bes etmek boýunça geçirilen iň ýeri jemgyýetçilik tagallarynyň çäklerini 80 ýurt iýun aýyna Şweýcariýada geçirilen parahatçylyk sammitine gatnaşdy. Bu ýonagyň dowamyny Kiýew Ukrainanyň çäk bitewliginiň isleniň parahatçylyk ulaşygynyň esasyny emele getirmeldigini aýtdy. Rus resmiýetleri bu ýonagyňa çagyrylmady. Hytaý bolsa gatnaşmakdan ýüze wurdy. Şmihal Kiýewde geçirilen metbuğut ýonagyny Ukrainanyň soňky bir ýylyň dowamyna ýarag önümçiligini EPS'li arttıranı onaytti. Ukrayna'nın yaralı güçlerine göre yurdun hova hücumlarının korunuş ulgumları 11. sentyabrını yerden Rusya tarafından uçurulan 20 tane şahiyet görünüşlü pilotsuz uçurunu tutup takladı. Harbiler Rusya'nın geçen gece 25 tane şahiyet dronunu, 1 tane İskander ballistik raketasını, 2 tane uçara karşı F-300 gönüktürülen raketaları hem de 6 tane H-31P kısımlı radarı karşı raketaları odaçan onaytti. Snaryatlar Kiev, Kherson, Çerkasi, Sumi, Dnipropetrovsk ve Poltava sevitlerinin nişana aldı. Adam yitkiler ya da zefer yetmeler varasına maglumatlar badavat el yeterli olmadı. Britanya, Fransiya ve Germaniya Tehran bilen hova hizmetler şertnamalarını yatırıp onun milli daşayıcısı olan İran Air Hova Yollar kampanyasına karşı sanksiye girdirmeyi vaada verenden sonra İran bu çarelere simmetrik ve proporsional cevabın verilecektiğini aydiyar. İran'ın daşarı işler ministerinin metbuğu sekretarı Nasser Kanani 10. sentyabrda veren beyanatını İran'a karşı bildirilen ayıplamaların düğümünün esasız ve yalan olanını aydı. Avrupa'nın bu 3 yurdunun hareketleri Günbatar'ın düşmançılıklı siyasatının hem de İran'ın halkına karşı girdiyen iktisadi terörçülüğünün devamıdır deyip ol telegramına veren beyanatını aytti. Bu simmetrik ve proporsional gaytoğlu duçar olur deyip ol belledi. Bradın Birleşen Ştatları hem 10 sentyabrda Tehran'ın Rusya'nın Harvutay'dan koldumağı şoltanı ona ödünün Ukrayna'da giyinirimli çalışını ulanır yali ballistik raketaları eltip vermeyi sebeple İran'a karşı tədə sanksiyaları ıqlan etti.